Info Service.
Commission électorale nationale indépendante et ebisi na bayi mboka pe na molongo mobimba te misala ya bukabuli mikanda pona banzeneneke ya masanga ma politiki ya mangumba masangisa masanga mayike ma politiki pe ya bakandida indépendant ya banongi ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya ya bapanzisango ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya pona maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo ya miasanza ntukumi bale na mwambi sanza ya jomi na moko mozali koya mibandaki o miasanza mwambi sanza ya jomi na moko ko mobunkoto mibale na jomi na moko pe mikosila o miasanza jomi na sambo sanza jomi na moko obele ya mobumo ye sini esengi na baebanso bazali na bosenga na yango kokende o direction des accréditations ye izali au boulevard du 30 juin numéro 134 na commune ya Gombe na engumba mokonzi Kinshasa o basekretaria exécutif principaux ye izali au bingumba mokonzi ya bituka binso pe o babilo ya sini onte ya ba territoire. Malakisi pa na ba formateur électoraux provinciaux FEP na mokuse nkoto mibale na nkama mwambi maimazwaki lisungili ya misolo ya mwango to projet PNUD PASS pe ekambamaki na banganga mayele ya CENI ya division électorale ya MONUSCO pe ya projet PNUD PASS masili onte ya ekolo mobimba. Balakisi baye bauti kozwa mateya bako tindama obasite nkama mibale na jomi pona kopesa mateya na ba chef ya centre ya vote pe ba président formateur kobanda mia sanza jomi na mibale sanza jomi na moko ya mobumo etozali.
Les idées, mon programme.
Tokoyamba mwana mboka Lumumba Mike azali kalaka monene ya lisangali ya politique UPPA pe azali mopona mintoma ya bana mboka na circonscription électorale ya Funa au ngoma mokondi Kinshasa na liste électorale azali numéro 1120 mwana mboka aponi yemei mama ya likambo akolobela banso bakopona ye kuna na Funa mwana mboka maloba mboka yo
ngai numéro na ngai azali 1120 na kolandana na mobuo tozali nango lelo azali 2011 soki obalu si epesibiso 1120 o ezali numero na ngai mwana na bino leki na bino yaya na bino pe papa ya bana na biso Lumumba Mike nazali candidat député national na circonscription ya Funa oyo emonaki ngai kobotama emoni ngai kobanda maternelle na ngai primaire pe secondaire oyo esika na silisaki na université ezalaki pamba te ya kozala wana mbula o nyoso na tikali na bino kobota mananga kino na lelo parce que oyo azali mozalisi ya biso nyoso oyo azali nzambe nde alukaki nazala na bino mobu wana nyoso ti na lelo nazali na mbula oyo kokanisa boyebi ngai très bien na botami na kati na bino bobenga kingai mbale ebele notamment na 2005 pona koya kotala oyo etali bana na biso ya nkuluna bomonaki ti na boye ba election ya 2006 elekanaki na kokaki kokamba ba election na circonscription na ngai na kimia nyonso kuluna ezalaki te désordre ezalaki te na yango wana na kolandisa misala wana nyonso nasalaki comme membre ya ba mutualité ebele bopona kingai bosenga kinga mwana na bino nazonga na 2011 po ngai moko nayeba ndenge ya kokende kodefendre oyo etali cité na biso na kati ya parlement na yango wana lelo na ye komi talise pa na bino komi yokise pa na bino kokota na bandaku na bino na nzela ya baradio mpona boyebanga mwana na bino ngai nazali secrétaire général ya parti oyo babengi UPPA Union du peuple pour la paix et la gapé ya monsieur Timothée Moleka oyo bino nyonso boyebi misala asali depuis 87 tokangie na eloko moko ya mabete lokola biso nyonso tozali maboko pembe nde tokoti esika oyo ya moto oyo pe azali maboko pembe tozali parti oyo ezali affilié na majorité présidentielle pona koloba ete na présidence toponi candidat na biso biso bana UPPA ezali Joseph Kabila Kabange oyo azali sisa bidimbu misala sali emonani topesa ye lisusu 5 ans elandi na biso na kati ya misala na ye tokoka kokende na ye 5 ans mpona korealize misala wana nyonso natondi bino botondi botika ya malamu bobosana te 1120 ndeza numero na nga merci
matoni mingi na mwana mboka Lumumba Mike secrétaire général ya UPPA pe azali candidat mopona mintoma ya bana mboka na circonscription électorale ya Funa awa na engumba mokonzi Kinshasa azali pe numero 1120 matoni na bino banso botika na malamu.